sak om det flink, sa Knut. Og det har han ganske rett i. Jeg kjenner en som flinkere. Takk Gud for det. Og så tenkte jeg på noe annet som Knut også var inne på. Denne predikanten som vi pratet om etter møtet, og som sier at det er så egenrettferdig at det ender av dere. Og det hadde han også sikkert rett i, og det bekreftet jo Knut selv. Men det som slo meg med det samme jeg hørte det, det var at hva med han selv? Altså, vi er altså i en sånn situasjon at vi kan ikke dømme et menneske, et annet menneske for noe som helst som ikke rammer oss selv. For det gjør han. Vi har det i det samme fallet alle. Og når det gjelder egenrettferdigheten, så tyter ut alle veier oss. Og det som Knut var inne på, det er ikke mulig å styre på det. Den gangen jeg ble dragen mot dette her med kristendom og begynte å høre om Jesus og sånn, det var jo såpass sant tilbake som i denne hippie-tida, liksom. Og da brøt det ut et eller annet som de kalte for Jesus-vekkelsen, eller Jesus-folket ble de kalt etter hvert da. Hva nå det var for noe. I alle fall så var det liksom disse tonene at når du ble en kristen, så ja, da ble det liksom fred og harmoni, og da fikk du liksom del i dette her. Det var liksom en sånn bratt bakke rett oppover mot himmelen, liksom. Det var så gitt alt sammen, ikke sant? Du vet, de levde jo i noe sånt som nærmest Jesus overtok for hasj og marihuana, ikke sant? Samme bare ruset seg på Jesus, sa de. Jeg vet ikke hvor mange av dere som husker den tiden der. Da jeg ble en kristen og møtte Jesus, han møtte meg, så tok han fra meg alt. Så å si det var en bratt bakke nedover, for min del. Det lå som et vrak i føttene hans. Men det jeg ikke skjønte når dette skjedde, det var jo det at han hadde jo alltid den hensikten ved det å gi meg noe annet i stedet for det jeg mistet. Og det skal vi som kristenfolk kanskje legge oss mer på hjertet, at det som er i Kristus, det er i stedet for deg og ditt eget. Og det glipper fort. Så han fortsetter med det, å plukke av oss det som vi stadig henger på oss. Ja. For han vil ikke ha noe sånn juletre med masse pynt på, vet du, som egentlig er dødt. Men han vil plante oss i seg. Vi kan dra stafta og rota, og det er Jesus Kristus. Så dette å miste, altså, da skulle det bli så harmonisk allting, du bare fikk del i frelsen, vet du. Og så var det det om du ville bli pinsevenn, eller du ville gå på bedhus og bli lutheraner, eller så liksom velge et sånn, som på øverste hylle, liksom. Nei, du kommer ikke til himmelen fordi du er pinsevenn. Du kommer ikke til himmelen fordi du er i den mest konservative lutherske sammenhengen. Det har ingenting å bety i seg selv. Du merker hva jeg sier nå, i seg selv. Kommer ikke til himmelen fordi du er jøde. Kommer ikke til himmelen fordi du er greker heller. Du kommer til himmelen ene og alene. For Jesus Kristus skyld. Fordi at han er gått inn der før deg. Ikke noe annet. Og det er det som er så vanskelig. Ikke sant? Ikke noe annet. Det er svært det. Jeg skal lese fra en salme i kveld, fra salme 90. Den salmen der faktisk skrev av Moses, står det. Så langt jeg vet, så er det eneste salmen av Moses i skriften. Jeg skal lese først i første seks versene der. Jeg leser da i Jesu navn. En bønn av Moses, Guds mann. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt, før fjellene ble født, og du skapte jorden og jordriket, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket vende tilbake til støv. og sier, vend tilbake, menneskebarn. Vi er av støv, og går tilbake til støv også hvis Herren sender oss bort. For noen år er i dine øyne, for tusen år er i dine øyne som dagen i går, når en far forbi, som en vakt om natten. Du driver dem bort som en flod, de blir som en søvn. Om morgenen er de som groende gress. Om morgenen blomstrer det og gror, om kvelden visner det og blir tørt. Og ifra det 13. verset. Vend tilbake, Herre, hvor lenge, av medynk med dine tjenere. Mett oss med din miskunn, når morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager. Gled oss like mange dager som du har plaget oss, og like mange år som vi har sett ulykke. La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet for deres barn. Må Herrens velbehag være over oss, må du fremme våre henders gjerning for oss, ja, fremme våre henders gjerning. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Dette er altså en bønn av en mann som ser at Gud har trukket seg tilbake fra sitt folk. Du vet, Moses, inntil den dag da Herren førte Israel ut av Guds helligdom og fangenskap, så hørte han altså til et dypt ydmyket folk, et slavefolk, det var det Israel var på den tida. De lå under for andre også. Ut av Egypts treller og fangenskap, treller og fanger under farao, og så stiger altså denne hans bønn opp til ham, som han nå innser er den eneste som virkelig kan hjelpe dem i deres nød. Det var altså ingen kraft i dette folket selv til å fri seg fra egypterne og komme ut av denne trelldommen. Det var ingen mulighet. Det var heller ingen andre folk som var interessert i å hjelpe dem. Hvem brydde seg om dem? Det var en eneste mulighet, og det var at Gud ville gripe inn på deres vegne og gjøre noe med denne situasjonen. Dessverre med denne nød, og det som virkelig bringer en sann troende inn i anfektelse, er den kunnskap at vi er skyld i denne nød selv, som eventuelt er i. Det er ingen urett vi er utsatt for, altså. Nei, det er ikke det. Det er vi som har syndet mot den høyeste. Det er vi som har syndet mot Gud. Det er vi som har stelt oss slik at vi er kommet i denne nød. Vi er skyld i det selv, så må du erkjenne det også. Vi står derfor i en uendelig gjeld, uten det minste av det middel som må til for å fri oss ut. Altså, det er ingen av oss som har det som skal til for å komme ut av dette her. Ingen. Heller ikke dette folket i Israel. Herren holdt altså ikke sin hånd over dette folket fordi det sto rettferdig og hellig for Gud, det var det var i seg selv. Hvor ofte måtte ikke Jesus minne dem på det da han møtte dem her på jord? For de trodde at de hadde altså en fordel ved hva de var som folk. Og så måtte han minne dem på det igjen og igjen. Det er ikke derfor. Men det er av Guds nåde at du er det du er. Han hadde altså gitt dem, det var på grunn av det løftet han hadde gitt dem, om den frelser som skulle fødes i dette folket. Det var altså opprettet i den hensikt at Gud selv skulle stige fram som et menneske på denne jord. Det var hele hensikten med dette folket. Han som er all verdens frelser. Så det var en stor gjerning. Enda i dag så er Herren tro mot dette sitt løfte og vil føre til frelse alle de av dem som lar seg omvende til tro på Jesus Kristus. Han har ikke forkastet dem. Men her er altså mye under i forkynnelse ute og går. Hvem var så klar over det? Det var en kvinne som for noen år siden spurte meg. Tror du ikke det var jødene Jesus hintet til da han talte om disse hans minste brødre i Matteus 25, 40? Vet du hva du sier? Jeg måtte svare nei. Det tror jeg virkelig ikke. Og det gjorde jeg altså på grunnlag av det ord av Paulus du finner i Romerne 9, 6-8. Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn. For i Isak skal det nevnes den ett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes deten. Og hvem er altså disse løftets barn, egentlig? Jo, det kan du lese i Galaterne 3:7. Derfor skal dere vite at de som har tro er Abrahams barn. Både av jøder og hedninger, altså, så er det de som har tro som er Abrahams barn. Ingen andre. Troen på Jesus sletter også ut forskjellen. I ham har så, altså dette som kalles skilleveggen, blir revet ned ved ham. Mellom jøde og hedning, det er ingen forskjell lenger. I Kristus, vil jeg merke. Nemlig Guds fulle og hele velsignelse er gitt i Jesus Kristus. Og ham alene. Det er ingenting utenfor ham. Det er ikke noe annet du kan vise til som skulle gi deg del i denne velsignelse. Annet enn at Gud i sin nåde har sendt denne velsignelse til denne jord. Gitt deg det i ham. Jeg måtte spørre denne kvinna. Judas, han var vel også jøde. Var han en av disse Jesu minste brødre? I kraft av at han var jøde, altså. Ypperste presten Annas og Kaifas. Disse som altså var hovedaktører i den farsen rettssaken mot Jesus var. Var de Jesu minste brødre? Fariseer og de skriftlærde. Var de av Jesu minste brødre? De som sto ved korset og spottet ham som hang der i deres sted, var det Jesu minste brødre? Alle israelitter? Og slik kunne vi fortsette. At det også finnes jøder blant disse Jesu minste brødre, det vet vi jo ikke, men det er i tilfelle troende jøder. Det vil si jøder som har tatt imot frelseren som fortapte syndere. Så på samme måte som jeg sa til å begynne med, har ligget ved Jesu føtter og måttet forkaste alt sitt eget. Fordi frelsen alene er i Kristus. Det er bare han som kan stå for Gud ved hva han er i seg selv. Ingen annen. Og så er spørsmålet til oss som er samlet her i kveld, har du vært der? Har du gått igjennom denne trange borten? Hvor alt din egen måtte ligge på utsida? Snakker om loven, ja, jeg har kjent loven. Jeg har blitt så dømt av loven, og så videre. Det er ikke spørsmålet om det, er du død ved loven? Det er spørsmålet. Har det rammet deg på slik måte at du skjønner i din dypeste erkjennelse at det finnes ikke snev av mulighet i meg til å bli stående for Gud? Kan ikke bygges opp heller, for det er ødelagt. Har du ikke sett hva som står om menneskehjertet? Svikefullt er det mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Og så skal du legge merke til hva som står. Jeg har nevnt det før, jeg kan skjønne, jeg nevner gjerne igjen mange, mange ganger, intensiver inn. Det kan ikke leges. Hør det, kjære venn. Nå står det altså innenfor denne sannheten. Det er Guds egen sannhet at du kan ikke bli noe annet enn det du er, skjønner du. Og du vet hva det er. En fortapt synder. Derfor så også i denne stund, når du sitter her nå, må du ha Jesus i stedet for deg. Altid dette i stedet for meg. Det er ikke noe som kan bygges opp her, det er ikke noe grunnlag for det. Derfor så må du fødes på ny. Det må bli noe helt nytt. Jeg merkte det. At samtidig som apostlene skriver disse sannhetsord om hvordan det gikk med jødene, så advarer han også hedningene mot å spotte og håne dem. For hvem er du at ikke du kan havne i samme situasjon, sier han. Hører du Herren til i kveld? Er du kristen? Du kan vite om det. Ja, så er du Herrens nåde alene, ikke sant? Det er ikke noe vi kan skryte av og heve oss selv opp på. Men samtidig så må det sies altså at Guds ord må forkynne oss som det står, altså ender det i sekterisme. Og det ligger jo så mye nærmere enn noen av oss er klare over folk. Det er at vi blir noe eget. Og selv om du går rundt og lever en slags sannhetserkjennelse av at du er en synder og at du trenger Jesus og så videre, så kryper du altså inn i en eller annen bevegelse eller en eller annen sammenheng hvor du liksom blir noe likevel. Jeg er med i den organisasjonen, jeg. Det hjelper litt det. Være med som misjonssamband, eller lekmannsmisjon, eller evangelisk luthersk misjonsfag. Jeg er med der blant disse her som virkelig tar det her på alvor. Jeg er en av dem. Også dette, den egen rettferdigheten stikker altså hodet frem i andre slags sammenhenger. Finner altså vei til å rose seg selv, til å bli noe mer enn hva du er. En som altså styrte rett i helvete, om ikke var for Jesu Kristi bors skyld. Tenk det. La det bli virkeligere for deg, kjære venn. Så blir det vel alvor. Dette å måtte ha Jesus. Jeg går så grundig inn på dette her for å mulig understreke dette om eget viktig for oss alle, hedning som jøde, at ingen oppnår noe for Gud ved egen innsats eller verdi. Det vil altså si at det ikke kan spores i noe hos oss. Ikke noe. Gjerning, egenskap, rase eller hva det måtte være også. Har ikke noe med oss å gjøre. Men alt av nåde for Jesus skyld, og det vil si at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham, det er og forblir, hør du, eneste grunn. Og mennesket så sies det i salmen her, vers 5 og 6, om morgenen er de som groende gress, om morgenen blomstrer og gror, og ser ungdommen liksom så frisk og fin, vet du. Men så står det, om kvelden visner det og blir tørt. Det dør. Det har med andre ord ikke det i seg, altså, at det kan bestå. Det bærer døden i seg. Fra utfangelsen av, bestemt til å dø, fordi det er en synder. Det må bli det gitt Men fordi vi selv har skyld i vår situasjon, så må vi som salmisten her be om medynk og miskunn. Herre, forbarm deg over meg. Se nåde til meg, Herre. Jeg har ikke noe å bringe deg som skulle løse min situasjon. Du må se nåde. Ropet oss etter nettopp dette finner vi igjen og igjen i skriften, ikke sant? Hvor mange ganger finner du ikke dette skriften, og disse hellige, de roper til Gud om nåde, barmhjertighet, miskunnhet. Og der finner du nok disse Jesu minste brødre. Du finner dem blant dem. Er dem Jesus dato? Altså de som ikke har noe annet håp enn den miskunn som er vist dem i dette, at Jesus gikk gjennom kors, lidelse og død for dem. Disse er sårbare, skjønner du. De er sauer blant ulver. Det som berger dem, og det eneste som berger disse, det er den hyrde de har. Han som har tatt seg av dem. De har ikke noe eget å gå på. Så Jesus måtte si til noen av disse herre som dyrket oss sin egen rettferdighet uten å være klar over det selv, vet du. Vi trodde det var av Gud. Og som han sier til dem at toller og sjøger går før inn i himmelens rike enn dere. Fordi vi snarere klar over dette at de må ha sin rettferdighet og sin hellighet og sin alt i en annen. For de har ikke sjø. Er du klar over det? Er du klar over det dag for dag? At det eneste som bringer meg i samfunnet levende Gud i dag, i denne stund, det er at Jesus har gått inn og lagt dette sitt blod på alteret i himmelen. Ikke noe annet. Ja, da blir det fred og harmoni, vet du. Det gjør det. Men det går den veien, altså. Det går gjennom denne trange porten. Du vet hvor den trange porten fører en. Det står i skriften, det. Ut i fritt rom, står det. Og da er du fri. Da er du virkelig fri. Ja. Da slipper du å vise til at du hører til her eller der. Jeg hører Jesus til. Det er mer enn nok. Vi vet ut fra skriften av Moses som fikk svar på denne sin bønn, vet du, men et svar han nok ikke hadde ventet seg. Nemlig at Gud nettopp ved ham skulle fri sitt folk ut. Det hadde han ikke regnet med. Han som nå var så svak og så gammel. At han selv skulle bli et forbilde på ham som skulle fødes i dette folket. Han og hvem han sier. Nettopp Moses kommer med denne profetien. En profet av din midte, av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg, og ham skal dere høre og tale til Israel nå. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, liksom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. Og vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Det var svært å stå for Jesus, men det er ikke noe mindre svært i kveld å stå for dette ordet. Det frakker oss alle følgende. Hvorfor kreve så vidkjært regnskap for ulydighet her? Hvorfor gjør Gud det? Jo, hør hva som kommer ut av hans munn. Mine ord, sier Herren, som han skal tale i mitt navn. Derfor får det så veldig konsekvenser å ikke ta det til seg, så det er Guds ord som kommer til deg også. Guds ord er det som går ut av Jesu munn. Det er ånden Guds ånd som taler gjennom Jesus, og Jesus talte alltid i Guds ånd. Derfor sier han at det ord jeg talte til dere er ånd og er liv. Derfor så får det så veldig konsekvenser for meg og deg. Hva forhold vi får til dette ordet som tales til oss? Det som går ut av Jesu munn, altså, det er Guds ord. Derfor sier han også selv i Johannes 12, 47 og 48, om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. Det er altså Jesus, selv om han. Han dømmer ingen. Har vi forstått det? Hvis du anklager seg i ditt hjerte for noe som helst, er det altså ikke Jesus som anklager deg. Han kom ikke til verden for å gjøre det. Han sier det til fariseerne i skriftlærde tilfelle. Må ikke tenke, husker jeg ikke akkurat ordet hvordan det er, men i alle fall så er det sånn han sier det. Må ikke tenke at jeg anklager dere, sier han. Det gjør han også ikke. Men det er Moses, han som dere setter deres lit til. Så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja. Hør du det? Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg talt, det skal dømme ham på den siste dag. Men han taler disse ord for at du skal bli frelst. Men tar du ikke imot det? Til frelse, så blir det etter dom. Så møter vi det igjen på siste dag. Hørte du det? Det ord jeg har talt, det skal dømme han på den siste dag. For det er Guds egen tale, altså. Ikke noe mindre. Så hør nå et Guds ord fra Jesu munn nå mot slutten. Du hørte det nettopp lest opp. For jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Kan det sies klarere enn det, folk? Så kan vi ta det personlig, for det er det som er meningen med hele Guds ord. Han taler til en enkel av oss. Jeg er ikke kommet for å dømme deg, men for å frelse deg. Ja. Ja, når skal han gjøre det da? Kanskje han kunne gjøre det her i kveld? Han behøver ikke det, vet du. Han gjorde det for et par tusen år siden. Da bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre. Og nagla dem der. De har fått sin dom. Det som du og jeg måtte slite med. Ja, til og med det som vi ikke måtte slite med. Av synder og elendighet. Og hvis ikke det kan mykne ditt hjerte i forhold til Gud, så hva skulle da kunne gjøre det? Tenk deg å leve ut i verden i all slags elendighet, spott av Gud og alt mulig. Og så ser han også i nåde til meg hele veien. Og så tenker han, jeg vil ha han inn i mitt rike. Ja. Det er bare Gud som er sånn. Ingen andre. Men der har du altså fra hans egen munn. Jeg kommer for å frelse deg. Så la ikke det gå deg forbi, altså. Og så du som regner deg som en kristen her nå, på hvilket grunnlag gjør du det? Har du kanskje så skinnende og fantastisk tro å vise til, eller er det han du tror på som er grunn å regne? Det er noe i alle fall han Faderen regner med, og hør du, Faderen regner med ham. I ditt sted. Ja. Husker jeg eldre dame for mange år siden, i en sammenheng jeg var med. Så er det mye strid og renner ute blant oss, er det ikke det? Det er mye krig. Hvem er som gitt deg retten til å krige mot en annen kristen? Forber du ikke eller for ham? Eller henne? Så sier jo det til meg at hadde alle ligge der ved korsets fot, hvor vi egentlig skal ligge, så hadde det ikke blitt sånn i mannen, ser du det? Ser du det? Det er bare Jesus som er stor forsørger. Ingen av oss, vi er så små. Og vi er så ynkelig små. Er du med på den? Ja. Ja, Herre Jesus, vi fatter ikke selv engang hvor ynkelig små vi er, men som vi står her, vi visner og dør. Som vi leste i ordet ditt. Vi har ikke liv i oss. Vi bærer døden med oss. Det er bare du som er livet. Og vi ber om at vi må få lov til å eie det. Velsigne hver enkelt som er her nå, som bare du kan.